Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Izvolite, izvolite, izvolite. Izvolite, izvolite, drugarice i drugovi, izvolite. Ako nekog nešto posebno zanima, neka samo pita. Ovo je odeljenje u kome se nalaze eksponati iz epohe rodovskog uređenja.
A kako je to uređenje bilo?
Staro, jako staro društveno uređenje u kome su zajedno živeli i radili deda, otac, sin, majka, ujak, tetka, teča, brat. Kao kod nas u preduzećima.
To je vrlo interesantno. Izvinite, a kakva je ovo mumija?
I je li to Ramzes?
Ne, nego Ramić.
A koji je Ramić?
To je službenik iz 20. veka.
Pa zašto je on u muzeju?
Zato što je to jedini službenik koji se zaposlio preko konkursa.
U kakvo je ovo čudovište sa dva lica?
To je grčki bog Janus, to nije čudovište.
Izvinite, 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 molim, pogrešili ste. Ovaj sa dva lica nije Janus, to je bista jednog druga.
A pa zašto je on dvoličan?
Zato što je s jednim licem govorio o potrebi rotacije, a s drugim pazi da mu neko ne izmakne fotelju. Izvolite. Izvolite, molim vas, pogledajte ovo odeljenje starog novca.
Iju, pa u vitrini ima samo jedan jedini dinar.
Tačno, tačno, ali taj dinar predstavlja retku muzejsku vrednost.
Ma nemojte,
da,
vrednost?
Da, to je za sada jedini dinar koga je nadležna komisija oduzela kao neopravdano bogaćenje. A sad, izvolite. Izvolite, molim vas, u odeljenje stambene izgradnje.
Pa ovo odeljenje je prazno.
Izvinite, nije tačno.
Kako?
Puno je.
A čega, molim vas?
Praznih obećanja.
A iz kog perioda?
Iz prelaznog perioda. Idemo dalje. Izvolite, ovo je odeljenje nakita.
Čekajte, molim vas, šta je ovo?
Ovde su izložene diplome naših mladih stručnjaka.
Pa kakve veze imaju diplome sa nakitom?
Imaju, kako da nemaju, jer s njima su mogli samo da se zakite. A sad, molim vas, da pređemo u susednu prostoriju.
Da.
Ovo je, vidite, odeljenje. Ovo je odeljenje voštanih figura. Nažalost, kao što vidite, za sada imamo samo jednu voštanu figuru.
A koga predstavlja ta voštana figura?
Direktora Beogradske električne centrale. A sada dozvolite da pređemo u odeljenje modernog slikarstva. Izvolite.
A, ovo je divna.
Divna, divna, kažem.
Uzburkano more, talasi.
A ne. Meni više liči na neki kamenolom ili
tako. A, izvinite, molim, izvinite, ali pogrešili ste. Ova slika ne predstavlja ni uzburkano more, ni talase, ni kamenolom.
Nego, molim vas.
Nego, to je autoput Beograd-Zagreb. I na kraju, dragi posetioci, dozvolite da vam pokažemo najveću vrednost našega muzeja. Eksponat se čuva u trezoru sa obezbeđenjem, a obezbeđen je najmodernijim elektronskim uređajima. Molim vas, okrenite se da ne vidite šifru. Izvolite, pogledajte ponos našeg muzeja.
Niju, ja ne vidim ništa.
Ni ja ne vidim, molim vas.
Trezor je prazan.
Aj, molim vas, kako prazan. Pogledajte, ajte. A, potvala! Krađa! Alarm! Milicija!
A pa šta je ukradeno?
Naše najveće blago!
Mona Lisa!
Mora, kakva Mona Lisa?
Blago kraljice od Save.
Mora, kakva kraljica?
A šta je ukradeno?
Kako šta, brate? Kanta lož ulja! Kanta lož ulja!
Poštovani slušalci. slušaoci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi, moje ime je Sonja Milovanović, vi ste čuli skeč Vodič kroz muzej i između drugih glas Mije Aleksića. Ovaj naš poznati glumac školovao se i jedan deo svog života proveo u Kragujevcu, gradu iz kojeg danas prenosimo našu emisiju, a povodom 90 godina Radio Beograda. Kulturni izgled Kragujevca kroz identitet grada, pozorišta, muziku, književnost i drugi umetnosti osvetliće nam moje kolege Tamara Krstić i Ranko Stojilović. Nadam se da se čujemo. Tamara, Ranko.
Dobar dan.
Dobar dan, Sonja.
I ja prepuštam vođenje emisije u narednih dva sata Tamari i Ranku.
Hvala, Sonja, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2 i emisije Kulturni krugovi koji se evo emituju iz, možemo slobodno reći, kultne kafane Balkan iz Kragujevca. Za ovaj grad se vezuje mnogo toga što je zapravo prvo, a za kafanu Balkan se takođe vezuje možda i počeci kulturnog života, ali i kako izgleda kulturni život Kragujevca i danas.
Jeste, kafana Balkan je vrlo značajan toponim u istoriji kulturnog života Kragujevca, smeštena je inače u pešačkoj zoni, da ilustrujemo našim slušalcima, na uglu sa glavnom ulicom. To je mesto svakodnevnog sastajanja umetnika, radnika u institucijama kulture i novinara.
Kada sam rekla da je mnogo toga vezano za Kragujevac, odnosno za prvo, odmah da kažemo da je Kragujevac i bila prva prestonica moderne Srbije. U Kragujevcu je otvoren prvi sud, prva gimnazija, prvi teatar, licej iz koga je proizašao univerzitet, prve novine srpske štampane iz Srbije su upravo iz Kragujevca štampane. Dovoljno razloga, evo, da pokušamo da predstavimo šta je kulturni identitet ovog grada, dakle od tih 1800, ajde uslovno da kažemo 30. godina kada je počeo sa razvijanjem, pa evo do danas, do 21. veka i već druge decenije u novom veku.
A mi ćemo današnji kulturni identitet Kragujevca pokušati da predstavimo kroz razgovore sa predstavnicima najznačajnijih ovdašnjih kulturnih institucija, sa direktorom Knjaževsko-srpskog teatra, sa upravnikom pozorišta za decu Kragujevačkog.
Sa direktorom muzeja 21. oktobar, odnosno spomen park Šumarice, Zlatkom Milojevićem.
Takođe, naši gosti biće i direktor Narodnog muzeja Aleksandar Stamenković i direktor arhiva Šumadije Predrag Ilić.
Potom ćemo govoriti nešto i o muzici, dakle muzici koja obeležava takođe grad Kragujevac, reč je o festivalu kamernih horova.
I takođe govorit ćemo i o privatnim pregnućima u oblasti kulture. Jedan od takav pokušaj, vrlo uspješan, rekli bismo, je Galerija Rima.
Drugi deo emisije Kulturni krugovi, Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, bit će posvećen naravno književnosti i stvaraocima iz Kragujevca. A sa nama svakako danas, prijatelji ovog prenosa, jeste i Prizma iz Kragujevca, koja će slušalcima iz Kragujevca darovati aparate za pritisak i morat će da odgovore na dva pitanja, je li tako, Ranko?
Jeste, neka prvo pitanje bude, naravno, pošto je ovo u duhu našeg jubileja, koje godine je osnovan Radio Beograd?
A Knjaževsko-srpski teatar osnovan je 1835. godine i evo neka, dakle, bude ta godina osnivanja prvog teatra u Srbiji i pitanje za slušalce koji žele da dobiju na poklon aparat za pritisak.
Na početku ove emisije predstavit ćemo vam i razmišljanja Kragujevčana o kulturnom životu u gradu. Pitali smo naime Kragujevčane kako doživljavaju kulturnu scenu grada i šta im nedostaje u ovdašnjoj kulturnoj ponudi.
Kao Kragujevčanin bio sam davno u muzeju, ne posećujem ga, ali mislim da je slabo iskorišćen. Nekada je u Kragujevcu nije bilo galerija, sada prvi put da se pojavljuje 5-6 privatnih galerija.
Kragujevac je poznat po Milošu. Znači, mi bi morali da smislimo neku manifestaciju koja bi bila vezana za Miloša.
Pored pozorišta toga Joakim Vujić imamo muzej koji treba da se vidi. Onda imamo malo iz istorije grada, spomen park, onda i tako, mislim, ima gde u Kragujevcu da se izađe i da se vidi lepe stvari.
Jedino što se meni sviđa što sam obilazila jesu, na primjer, Šumarica, to mi je nekako ovde najbolje. Mislim, nešto puno ni prošla, ali bila sam Šumarica pa mi se to nekako najviše sviđa.
Kulturni život u Kragujevcu, Pa može to mnogo bolje. Mada mogli bi mi malo više da budemo kulturni.
Šta to znači?
Pa znači da se malo više interesujemo što se tiče stvari iz kulture.
Mislim da se kultura ovde radi više u nekom maniru izgovora nego kao konkretan cilj. To je ono što je problem Kragujevca. Nekako u sredinama gde nema novca ne može se očekivati da kultura bude na visokom nivou.
Često volim da odim do pozorišta, do Plaze, u bioskop, čak mislim budu tu dosta do ove dešavanja u Plazi u vidu koncerata i tako, često odim to da pogledam.
Kulturni život je, može se kaže da je bolji, ali pitanje je koliko to zaslužujemo, jer smo godinama kukali da nema bioskop, a Kragujevčani dobili najbolji bioskop, koji je vrlo malo posećen. Govorili su da će da bude opera, možda će ona da se napravi, ali pitanje je koliko mi zaslužujemo bolje po primjeru bioskopa.
Što vam još nedostaje, recimo?
Pa da se više ljudi zainteresuju za pozorište za decu, jer verite mi, toliko su nagrada ljudi osvojili, da ja vam ne mogu da opišem, a i dalje nema toliko ljudi da dolazi.
Hvala bi da vidim mnogo toga, mnogo više nekih boljih predstava, odmada ih ima, ali voli bi da nam gostuju i beogradski glumci.
S jedne strane, grad je učinio dobre stvari kada je Galerija Art omogućio prostor na besplatno korišćenje. Rima, koja i sa Akademijom nauke pravi vrlo respektabilne izložbe, ne možemo da zatvorimo oči pred činjenicom da se nešto pozitivno dešava. Na neki način ispada da je ta privatna inicijativa malo jača nego što je institucionalna i tu vidim možda i potrebu da i država i grad pomogne da to bude još bolje.
Nama je malo kultura u četiri zida, ono, i to je, mislim, problem. Kragujevcu fali, ne znači da kažem Arsenal Fest, to fali nam kulturno leto, ono, to, da nas ne pamte kao grad industrije i svega toga, nego eto malo da zaživimo i to je kulturni priči.
Čuli smo šta misle Kragujevčani, dakle, o kulturnom životu u njihovom gradu, a evo predstavljanje onoga što čini kulturu grada Kragujevca počinjemo i predstavljanjem zapravo pozorišta. Najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževsko-srpski teatar, osnovan je 1835. godine. Danas direktor, odnosno upravnik pozorišta je Vojo Lučić. Dobar dan.
Dobar dan.
Takođe sa nama je i direktor pozorišta za decu. Mi imamo najstarije dramsko pozorište u Srbiji, u Kragujevcu, ali i najmlađe pozorište za decu. Sa nama je direktor Zoran Đorić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Lučiću, kako se nosi danas jedno savremeno pozorište sa onim što je istorija ovog pozorišta? Odnosno, kako uskladiti i kako govoriti o repertoaru na osnovu klasičnog repertoara i na osnovu ovoga danas što imamo, što možemo govoriti u kontekstu nekog postdramskog teatra?
Pa, Knjaževsko-srpski teatar, kao što ste i rekli, jeste najstarije pozorište u Srbiji, koje je osnovao Joakim Vujić 1835. godine. I to je prosto pozorište koje ima poseban značaj i posebno mesto u srpskoj kulturi i na srpskoj pozorištoj sceni. Mi imamo obavezu nekako da kao najstarije pozorište u Srbiji negujemo i nacionalni repertoar, ali da negde oslušnemo i šta su to savremene tendencije u pozorištu, šta je to moderni teatar. I mi, čini mi se, u ove posljednjih dve ili tri godine ili dve ili tri sezone pravimo dobar balans između toga. Želimo da naša repertoarska politika prevashodno bude zasnovana na praizvedbama. I posljednje dve sezone su u stvari sezone praizvedbe. To su komadi koji nisu do sada izvođeni na srpskim pozorišnim scenama, ali ni u regionu. I naša poslednja predstava je upravo takva. A kada se radi o predstavama čiji su autori domaći stvaraoci, onda su to takođe praizvedbe. Nekoliko komada koje su poslednje dve sezone koji su postavljeni u našem teatru, a da su domaći autori, su na primjer Hladnjača za sladoled, autorke Ružice Vasić, zatim Zeleni zraci, autora Gorana Markovića i, kako da kažem, nekoliko komada čiji su autori strani pisci, strani klasici, kao što je Harper Lee, Ubiti pticu rugalicu, smo postavili prošle godine. To je prvi put da je ta predstava postavljena na jednu pozorišnu pozorišnu scenu u Srbiji i koja je izazvala veliko interesovanje. Zatim neki komadi koji korespondiraju sa savremenim tendencijama u teatru, kao što je predstava Moje bivše, moji bivši. I evo sada smo postavili Ken Ludviga, odnosno Prevarante u sukni. Ken Ludvig, sjajan dramatičar američki i reditelj, jeli, koji je poznat našoj pozorišnoj javnosti prema popredstaviti Ludi tenori, koja je bila pre nekoliko sezona postavljena u Kikinskom pozorištu. Evo sada se vraća na srpsku pozorišnu scenu u Knjaževsko-srpskom teatru sa Prevarantima u sukni. To je predstava koja je 28. maja izvedena, a za koju možemo već sada reći da je to pozorišni hit u Kragujevcu i rekao bih šire. Mi smo sa tom predstavom u posljednjih mjesec dana imali 9 izvođenja u različitim gradovima, a višeminutni aplauz i u Beogradskom dramskom pozorištu i u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci i u Prijedoru, pa na kraju krajeva i na našoj matičnoj sceni su nam negde rekli da smo napravili dobar repertoarski izbor i da Knjaževsko-srpski teatar pravi jedan dobar balans između onoga što su potrebe jednog najstarijeg pozorišta u Srbiji i onoga što su savremene tendencije u kulturi i u pozorišnoj umetnosti danas.
Očekivano je naravno da najstarije pozorište u Srbiji na neki način referiše i na pozorišnu prošlost u Srbiji, pa ste tako proteklu sezonu koja je na izmaku, odnosno završena je praktično prošlog vikenda, posvetili na neki način obeležavanju 200. godišnjice prve profesionalne predstave na srpskom jeziku.
Da, to je zaista jedan za nas značajan povod. Prva profesionalna predstava Kreštalica u režiji i organizaciji Joakima Vujića, koja se desila u tadašnjoj Pešti 1813. godine, je negde bila i početak, u stvari tu celu sezonu smo posvetili tom jednom velikom jubileju, ali negde i početak naše saradnje sa srpskim pozorištem u Budimpešti. Joakim Vujić je nekako povezao najstarije pozorište u Srbiji, Knjaževsko-srpski teatar, i srpsku zajednicu u Budimpešti, gde je izvedena ta prva profesionalna predstava na srpskom jeziku. I mi smo napravili jednu odličnu saradnju i sa udruženjem, kulturnim centrom u stvari Srba u Budimpešti, a i srpskim pozorištem u Budimpešti koji vodi gospodin Milan Rus. I mi smo negde pre tog jubileja, u stvari pre tog jubileja, znači nekoliko dana pre toga, smo gostovali u Budimpešti na mesecu srpske kulture, gde smo izveli našu predstavu Seobe, a onda su oni iz Srpskog kulturnog centra i Srpskog pozorišta posetili nas na Sretenje, gde je gospodin Milan Rus dobio i Joakimov prsten kao neko ko širi pozorišnu umetnost na srpskom jeziku u Budimpešti i u Mađarskoj, odnosno u onim prostorima gde je Joakim Vujić započeo svoj pozorišni život. Svi znamo da je on rođen u Baji pored Budimpešte, a da je prvu predstavu na srpskom jeziku napravio u Budimpešti.
I evo sada pitanje za gospodina Đorića kao direktora najmlađeg pozorišta za decu. Kako stoji, dakle, tu kada su u pitanju predstave za decu, to taj odnos savremenog i klasičnog pozorišta i u konceptu, dakle, onoga što je dobrim delom ovo pozorište zastupljeno, a to je zastupljeno lutkarskim predstavama?
Mi smo još uvijek u statusu maloletnika, što se tiče godina staža. Znači, što se tiče pozorišnog repertoara našeg, mislim da smo blizu vrha pozorišta za decu u Srbiji, a možemo da se pohvalimo da je dosta dobrih ocena imamo i od inostranih kolega, pošto gostujemo često na festivalima međunarodnim, odatle imamo i dosta nagrada i tako dalje. Znači, naša repertoarska politika je u stvari pre svega lutkarstvo, negde 70% i 30% dramske predstave, pošto smo mi jedino pozorište za decu, onda moramo da imamo takav repertoar koji zastupa i dramsko stvaralaštvo, a i takođe lutkarstvo. Normalno, lutkarstvo ima veće ambicije, ono se pojavljuje na mnogim međunarodnim lutkarskim festivalima, recimo Šangaj, ne znam, po Bugarskoj, mnogi festivali, da ne govorim Poljska, Rusija, Ukrajina, sve gde smo mi do sada gostovali, ali sve sa lutkarskim predstavom. Normalno, zbog raznovrsnosti repertoara mi negujemo i to dramsko postvaralstvo za decu. Što se tiče koje u stvari koristimo najviše klasične bajke, jer to je prepoznatljivo kod dece, u stvari imajući u vidu i psihologiju dečju. Ono što prepoznaju kao tekst, oni to likovno i kroz muziku doživljavaju i u tome uživaju. Tako da kad se tiče lutkarsa, kod već dramskih predstava tu postoji mogućnost da se i savremeni pisci angažuju normalno sa nekim adaptacijama koje zahteva i mislim dečja scena, to je normalno.
I nagrade za vaše stvaralaštvo su stizale sa raznih strana, ali je verovatno najveća nagrada vrlo puna dvorana, gotovo uvek puna dvorana pozorište za decu. Da li imate predstavu na godišnjem nivou koji broj dece poseti pozorište za decu?
Pa evo, već da kažem, u prošloj godini prešli smo 40.000 gledalaca za samo kod nas, u našem pozorištu. Inače, na našim gostovanjima i festivalima tu podataka nemamo, ali verovatno tu je još jedno 20.000. Kad pogledate, tu vam je negde, 60.000 vide naše predstave. Mi smo napravili za desetogodišnicu, što je dobro baš tada, da napravimo jednu izuzetnu predstavu koja je postala hit, to je Labudovo jezero, i to je lutkarska predstava koja je tražena, što se kaže, na svim meridijanima. Evo, upravo dobijamo stalno pozive, recimo iz Turske, Indije, Šangaja, već u ovoj godini, iduće godine, odnosno ove godine idemo i u Rijeku, ali normalno bili smo, gostovali smo u Podgorici, oni imaju isto lutkarski festival. Znači, mnogo je poziva upravo za tu predstavu. Međutim, ta predstava je za putovanje dosta skupa i normalno ko nam te troškove participira, mi možemo da idemo, a inače ovako da neke posebne pare mi obezbedimo, to već nije moguće u tom biznosu koji je potreban, jer to su sve destinacije daleke i tako dalje.
Dalekog istoka, da.
I evo za kraj ovog malog i kratkog predstavljanja ovih pozorišta, još jedan važan segment i za Knjaževsko-srpski teatar, ali i za pozorište za decu jesu festivali. Gospodine Lučiću, danas pozicija veoma važnog Joakim Interfesta.
Pa Joakim Interfest je, rekao bih, sada već etablirani pozorišni festival, već deveti festival po redu koji pripremamo za oktobar, koji je uvek nekako tematski uokviren, koji je društveno angažovan i koji nije festival radi festivala, i to nije revija pozorišnih predstava, nego i to festival čiji organizatori misle da pozorište u stvari menja ljude na bolje. Mi hoćemo da verujemo da naš Joakim Interfest, da prošlogodišnja tema našeg festivala koja je bila živeti sa drugima, jeste za malo, za jednu trunčicu, promenila sve nas i sve naše gledaoce na bolje. To je nekako i uloga pozorišta. Pozorište treba da otvara društvena pitanja različita, da pokreće društveni dijalog, da podstiče ljude na promišljanje, na preispitivanje, ali rekao bih, pozorište mora svojom plemenitošću, svojim umetničkim dometima da menja, i trebalo bi da menja ljude na bolje.
Isto tako, odličnu festivalsku praksu ima i pozorište za decu. Reč je o Zlatnoj iskri, festivalu koji beleži već 20, koji opstaje već 20 godina. Mi se zahvaljujemo našim sagovornicima u ovom bloku razgovora, a to su bili direktor Knjaževsko-srpskog teatra Voje Lučić
i direktor pozorišta za decu Zoran Đorić. Hvala vam.
Hvala vam.
Bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue for some other guy you knew before. Between the two of us, you know I love you more.
It took me by surprise, I must say.
Ooh, ooh, ooh,
when I found out yesterday, ooh, ooh, oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
fan, and I'm just about to lose my mind. I know a man is supposed to cry, but these tears I can't hold inside. Losing you, I put in my life, you see, 'cause you mean that much to me.
You could have told me yourself, that you love someone else. Instead I heard it through the grapevine,
heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine,
not much longer would you be mine.
I heard it through the grapevine,
heard it through the grapevine.
Can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go? For the other guy you loved before. Don't you know that I heard it through the grapevine?
Heard it through the grapevine.
What's wrong with you?
I heard it, yes, I heard it.
Oh,
I heard it through the grapevine. I heard it, yes, I heard it.
Radio Beograd 2.
Naš naredni gost u kulturnim krugovima je Zlatko Milojević, direktor Spomen parka Kragujevački oktobar. Dobar dan.
Dobar dan želim.
I odmah evo na početku jedno pitanje. Da li je još uvek krvava bajka Desanke Maksimović nešto što se prvo vezuje za uopšte Spomen park Kragujevački oktobar i za sve ono što se dešavalo, dakle, 1941. kada otvorimo i sajt, zapravo nas i dočekuje glas Desanke Maksimović.
Jedan od simbola ustanove Spomen park Kragujevački oktobar jeste i pesma Desanke Maksimović. Kao i, da ne pominjem, đački spomenik i ostali spomenici koji se nalaze u našem memorijalnom prostoru.
Oktobarske svečanosti su naravno veoma važne za Kragujevčane, a centralna manifestacija u okviru oktobarskih svečanosti je i veliki školski čas. Veliki školski čas na neki način predstavlja i predložak za izdavačku delatnost koju Spomen park ima, pa da čujemo možda i ekskluzivnu informaciju o tome čije će knjige ove godine biti objavljene i ko će biti autor komada koji će ove godine biti izveden na velikom školskom času.
Ove godine, evo, zaista ekskluzivne informacije, a na tome već radimo nekoliko meseci i nismo hteli to da objavljujemo, zahvaljujući uslovima pod kojima rade ustanove u kulturi. Mi smo ove godine imali ideju da preskočimo zakon o javnim nabavkama i da krenemo sa nečim što je malo praktičnije, a to je da, obzirom imamo, pomenuti izdavačku delatnost, 30 objavljenih knjiga na temu velikoškolskog časa i manifestacije Veliki školski čas koji se održava preko 40 godina u organizaciji naše ustanove uz pomoć Skupštine grada, a to je, znači, od svih 30 do sada objavljenih knjiga, poema, koje su bili autorsko delo, imat ćemo priliku da pod stručnim nadzorom i odabirom od naših Kragujevčana, Vidoslava Stevanovića i Aleksandra Brlakovića, napravimo jedan izbor, tako da će između ostalih ponovo na školskom času da se čuju stihovi i Duška Radovića i Desanke Maksimović i Jovana Zivlaka i Dragana Jovanovića Danilova i mnogih, mnogih pisaca koje ne mogu sada da se setim, a ima ih 30.
kada govorimo dakle o oktobarskim svečanostima, o velikom školskom času, kada govorimo o svim promenama koje su zadesile i ovo društvo i ovu zemlju, pa i sam grad Kragujevac, dakle koliko je ta vrsta promene zapravo uticala i na promenu u postavci i konceptu čitavog spomen parka i muzeja koji se nalazi u njoj, a i zahtevima one kulture sećanja kojima se zapravo mnogo promišlja sada, pogotovo u 21. veku?
Kultura sećanja u svakom slučaju je neophodna i svrha osnivanja i postojanja spomen parka, koji je osnovan daleke 1953. godine, jeste upravo ona poruka koju mi stalno šaljemo iz našeg spomen parka, a to je da se nikada ne ponovi. Znači, 1953. godine je jedan od najvećih memorijalnih prostora u svetu, neki kažu treći ili četvrti, ali 352 hektara memorijalnog prostora koji obuhvata 33 grobnice, zaista monumentalno zdanje našeg muzeja koji je počeo da radi 76. godine arhitekte Ivana Antića, koji je i dan danas vanvremenski predstavlja ono čime se ustanova Spomen park Kragujevački oktobar danas predstavlja posetiocima, sa postavkom koja je postavljena od nekolicine istoričara i umetnika, i naša postavka traje od 2003. godine, ona je još uvek aktuelna i zahvaljujući prepoznavanju kako crkve, tako i države, mi smo postali i verski praznik i državni praznik. Stradanja svih Srba u Drugom svjetskom ratu i svih stradalnika je oličenje u radu naše ustanove i onoga čemu mi težimo. Manifestacije koje mi organizujemo u oktobru simbolizuju upravo to stradanje, ali i dan. Ne znam da li vaši slušalci znaju da je 21. oktobra 1944. godine grad Kragujevac, eto, slučajnosti i oslobođen. Naš doprinos kulturi ovog grada. Znači, da se pohvalim i time ili upoznam vaše šire slušateljstvo, da ustanova Spomen park Kragujevački oktobar jedino ne radi 1. januara. Svi praznici, sve subote, nedelje, svi državni praznici, svi verski praznici su za nas radni dani. Mi smo otvoreni i Bogu hvala za ovo što rekoh, da smo stavljeni na kalendar i crkve i države kao praznik. Vraćaju se učenici kao posetioci našeg muzeja, što i nama i jeste osnovni cilj, da mlade što više dovedemo u muzej, i imamo i niz radionica i akcija i ima ih sve više i ima ih dovoljno.
I da budemo za kraj ovog razgovora do kraja konkretni, dakle od oktobarskih svečanosti u nadležnost spomen parka Kragujevački oktobar, šta sve spada?
Počinjemo sa oktobrom, početkom oktobra, znači prvim radnim danom, sa svečanostima oktobru u Hododarje, muzičkom manifestacijom koja ima tradiciju preko 40 godina, znači organizacijom raznovrsnih muzičkih programa, uglavnom klasične muzike. Zatim imamo bdenje, znamo što znači u srpskom narodu, to je odavanje počasti 20. oktobra. Centralna manifestacija jeste veliki školski čas, koji ima zaista dugu tradiciju od više decenija, kada se predstavljamo široj publici ovim programima, o programima Bdenje i Oktoh, to je za Kragujevčane, ali veliki školski čas tradicionalno se i u vašoj kući prenosi, kako na radiju, tako i televiziji, kao i Dosta su svetu jedne šumarice. To je literarno likovni konkurs koji mi raspisujemo, takođe tradicije preko 40 godina, gde se javljaju učenici osnovnih i srednjih škola na srpskom jezičkom području, koji dostavljaju radove, i mi se hvalimo da svake godine imamo oko 1000, ali Boga mi, u zadnje 2-3 godine i preko 1000 radova koji nam pristižu, i to je završna manifestacija koju organizuje ustanova Spomen park.
hvala vam na razgovoru. Ja samo moram da dodam ovo, iako nemamo vremena da pričamo i o tome, da jedino što se nije menjalo u okviru i muzeja i spomen parka, to jeste ciklus 27 slika Petra Lubarde, Kragujevac 1941.
Tako je. Ja ne stigu da vam pomenem da ustanova Spomen park ima tri galerije, od toga je jedna galerija koja nosi naziv Petra Lubarde, to je stalna postavka u prizemlju našeg muzeja.
Bio ovo Zlatko Milojević, direktor Spomen parka Kragujevački oktobar.
Hvala vam.
Ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla. Ja sam pas, ti si kao ja. Što teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi koju danas realizujemo iz Kragujevca i nastavljamo je razgovorom o dve vrlo važne institucije iz srca Šumadije. Jedna od njih je Narodni muzej iz Kragujevca, pa je naš gost, njegov direktor Aleksandar Stamenković. Dobar dan, dobrodošli.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, pozdrav vama. Da.
I predstavnik istorijskog arhiva Šumadije, Predrag Ilić, dobar dan.
Dobar dan.
I možda nešto što vezuje ove dve institucije koje zapravo negde i sarađuju na različite načine, a to jeste godine kada su osnovane. Dakle, i početak rada Narodnog muzeja, početak rada istorijskog arhiva Šumadije je negde 50. godina 20.
veka. 49. za muzej, 49.
Prvi jun 49.
Da, ali što se samog muzeja tiče, značajnije je to što je on na jednom kultnom prostoru gde je zapravo nastala moderna srpska država 1818. znači 6. maja knez Miloš i u Vraćešnici opredelio Kragujevac za prestonicu i na onom mestu gde je sada muzej tu je zapravo organizovan bio dvor, prvi srpski dvor u pravom smislu, dakle što bi rekao Englezi court, od 1459. kada je Stjepan Tomašević napustio Smederevo, to je bio kraj naše medijevalne prestoničke istorije i ona počinje ponovo 6. maja 1818. Danas se na to mesto nalazi samo Amidžin konak iz tog perioda, kao svedočanstvo tim danima kada je, dakle, Kragujevac bio i prva prestonica obnovljene Srbije. U predivnu stvar koju smo malo prečuli, ljudi nije fair, svedoči o tome da je Kragujevac bio i prva srpska jugoslovenska prestonica hard rock muzike. Da, to mesto se u vreme Miloša zvalo Paraden plac, zato što je prva regularna vojska koja je uopšte Srbije organizovana tu egzercirala ispraćujući kneza na zasedanja Prve srpske skupštine od 1813. do 1880. godine. Mahom su skupštine Srbije održavane u Kragujevcu. Tako da i posle 1842. godine, kada je prestonica premeštena u Beograd, Kragujevac ostao skupštinska prestonica sve do 1881. godine, kada je skupština premeštena u Niš. Tako da i to deo muzejske celine, znači stara skupština preko lepenice s one strane, u porti stare, kako je narod zove, Miloševe crkve, odnosno to je crkva Silaska Svetog Duha na Apostole, najstarija crkva u gradu. Što se tiče samog muzeja, dakle, onda ono što sam malo prepomenuo, Paraden plac, od istorijskih objekata tu još i knez Mihajlov konak, 1859. kada se Obrenovići vraćaju na presto, oni nisu prestonicu vratili u Kragujevac, stolovali su u Beogradu, međutim knez Mihajlo je za potrebe svog boravka u Kragujevcu podigao prelepu zgradu konaka u stilu ugarskog klasicizma, svedenog klasicizma, ona i danas postoji u potpunosti očuvana, a na tom mestu bio je prvobitni Radulbegov konak. Od te stare dvorske celine koja je građena u balkansko-orientalnom stilu, kakav je jedino bio moguć tada, kažem, ostaje samo Amidžin konak, stari Milošev konak je srušen u Aprilskom ratu pogotkom iz nemačkog tenka, a zgrada konaka knjiginje Ljubice, takozvani Šareni konak, u kojem su rođeni Knežević i Milan i Mihajlo, da pojasnim, Milan, stari knez Milan, znači stari Mihajlo, brat koji umro posle dve nedelje na prestolu, i sam Mihajlo, rođeni su u toj zgradi Šarenog konaka, koja je izgorela 1884. godine. Tada je kralj Milan svoj deo svog placa dao gradu ili državi, već koja je bio titular, da napravi u prelepu zgradu Prve Kragujevačke gimnazije. Danas je to Prva Kragujevačka gimnazija, inače poznata u istoriji srpskog školstva kao Kragujevačka gimnazija, jednostavno prva škola tog ranga u samoj Srbiji. Da se razumemo, bile su škole u Preku, recimo u Sremskim Karlovcima, ali prva baš u samoj Srbiji je ova. I eto, dakle, kralj Milan, koga prate mnoge priče i ovakve i onakve, deo svog placa je dao da se sazida ova zgrada.
Kada smo već govorili o Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, o Kragujevačkoj gimnaziji će nam reći nešto više i Predrag Ilić. Gospodine Iliću, nedavno je objavljeno izdanje Kragujevačke gimnazije jedna monografija o Kragujevačkoj gimnaziji između dva svetska rata. O čemu reči?
Kako da ne, to je potpuno objavljena knjiga u izdanju Prve Kragujevačke gimnazije pre nekoliko godina rano preminulog istoričara Dejana Obradovića, koji je upravo bio radnik Narodnog muzeja u Kragujevcu, a moj veliki prijatelj i naš veliki saradnik. I šta da kažem, monografija je izašla ove godine. To je njegov magistarski rad, to je vrlo značajan rad, kako za njega, rad s kojim je magisterio na Beogradskom univerzitetu, tako i za istoriju samog Kragujevca.
A šta je od ovog života o kom je govorio Aleksandar Stamenković u 19. veka u Kragujevcu pohranjeno od dokumenata u istorijskom arhivu?
Pa, jedan veliki problem koji imaju svi arhivi u centralnoj Srbiji, odnosno svi regionalni arhivi, to je prvo činjenica da su oni kasno formirani, obrazovani, znači od 1948. do 1952. godine su formirani regionalni arhivi po Srbiji. i prvo arhivsko središte u Kragujevcu bilo je 1948. godine. To je stvari bila više institucija koja je figurirala na papiru, bez zgrade, bez radnog kadra, sem upravnika koji je bio volonter, odnosno imali su u tom periodu dva upravnika koji su bili volonteri. I arhiv je formiran 1952. godine, znači posle dva svetska rata, tako da u istorijskom arhivu u Kragujevcu ima nekoliko fondova iz 19. veka, ali nažalost, kako u Kragujevcu, tako i uopšte u unutrašnjosti Srbije, nijedan fond nije u potpunosti sačuvan, već to samo fondovi koji su fragmentarno sačuvani. To je, pre svega, načinstvo okruga Kragujevačkog za period od 1839. do 1918. I ono što je vezano za grad Kragujevac, poglavarstvo grada Kragujevca, ali vrlo mali broj dokumenata bez nekih jasnih celina, ono što je vezano za 19. vek. A ovi fondovi su sačuvani najviše, odnosno kompletno sačuvani za period između dva svjetska rata i kao period posljednog svjetska rata.
Gospodine Stamenkoviću, koji deo, dakle, onih odeljenja i zbirki stalnih postavki u Narodnom muzeju je posvećeno, dakle, 19. veku, a koliko toga posjedujete i šta je to što obeležava 20. vek u Narodnom muzeju?
Pa da, naše zbirke su preobilne. Kad sam već rekao da je 49. muzej osnovan, on 71. godine prerasta u celinu Narodni muzej pod tim nazivom i jedna je od pet takvih celina u celoj Srbiji, dakle, i one postoje u pet najvećih gradova, znači Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Subotica. To su te celine koje zaista ispunjavaju sve kriterijume da se zovu Narodni muzej. To znači da se sastoji pre svega iz stručnih odeljenja, znači istorija umetnosti, istorija, etnologija i arheologija, onda biblioteka i arhiva i ono što ide uz to. E sad ovako, vidite, svaki kraj ima neku svoju priču koja može i da se brendira kao njegov zaštitni znak. Recimo, u susednom Kraljevu to je svakako srednji vek i tu je arheologija jaka, tu je i Maglić i Žiča i Studenica i tako dalje. Mi nismo jaki što se tiče srednjeg veka, ali smo vrlo jaki što se tiče 19. veka, znači ta priča i malo ranije od Staniše Mlatišuma i austrijske vlasti od 1718. do 1739. Znači, zatim doseljavanja Šumadije iz crnogorskog, hercegovačkog ovog dela i Kočina Krajina i naravno ustanci, prestonički periodi kroz ceo 19. vek, naročito razvoj industrije. Što se tiče istorije umetnosti, mi imamo dosta toga, pre svega to je građanski portret nastao u 19. veku, znači od Uroša Kneževića, Čortanovića pa nadalje. Potom u etnološkom odelenju takođe imamo dosta toga. Jedan deo naše stalne postavke je tome posvećen, ovde u ulici pravo odavde na tamo, to je ulica Svetozara Markovića i tu je kuća prote Milije Barektarević, jednog od osnivača radikalne stranke u Pašićevo doba, a pre toga je on bio i u socijalističkom pokretu zajedno sa Svetozarom Markovićem i jedan od glavnih likova iz onih demonstracija 1876. godine, to je samo da pomenem, to su bile prve demonstracije za lokalnu upravu uopšte u ovom delu Evrope. U njegove kuće mi imamo postavku stalnu, građanski život u Kragujevcu u 19. veku, to je pretežno etnološka postavka sa, recimo, predmetima kao što su ženske haljine, onda opremene ženske sobe, jednog građanskog salona i tako dalje iz tog perioda. Zatim, naš takođe deo stalne postavke na spratu Knez Mihajlovog konaka, to su oružje i pokućstvo, odevni predmeti i ostalo iz 19. veka. Takođe, kroz tu istoriju oružja, to je otvoreno, ta izložba je otvorena 6. maja 2009. godine. Ja sam bio u prilici da pred jednim solidnim skupom stranih izaslanika, gde su bili ambasador, recimo, Velike Britanije, američke ataše za kulturu, zatim ambasador Brazila i tako dalje, napomenem da je sad kod svakog naroda ta priča drugačija, ali kod nas u srpskom slučaju mi našu istorijsku priču pričamo kroz oružje, jer naprosto nam je eto takva istorija data od Boga i to je naši kroz tu priču, dakle, oružje, dosta toga se i vidi o našem 19. veku i o samom Kragujevcu.
Između ostalog, pomenut ćemo, izvinjavam se što vas prekidam, dakle, i da je oružje nešto što je obeležilo i razvoj industrije u Kragujevcu i prva topolivnica.
Da, to je ošto i vezano za razvoj Kragujevca kao grada u pravom smislu, u vreme dok je bio prestonica teško da se za jedno naselje u Srbiji može reći da je u pravom smislu bilo grad. Pa tako ako čitate Kanica, njegova prva poseta Kragujevcu, to stoji za Kragujevac. Ali ono što je od Kragujevca zaista napravilo grad, to je razvoj industrije. I vi danas imate to razgranjavanje pre svega periferijskih naselja i krajeva grada koji se, tako da kažem, otkidaju infrastrukturno od centra. To je već i u knjiženosti poznata Kragujevačka pivara, recimo, zatim Palilule, Kolonija i tako dalje. Ima dosta tih krajeva i to su bila, da kažem, tipizirana radnička geta, što je neobično za Srbiju onog vremena. Samo da se vratim na ono prethodno, znači šta još se tiče 19. veka od naših stalnih postavki, to je i zgrada Skupštine koju sam malo prepomenuo, dakle najstarija skupštinska zgrada u Srbiji iz 1859. godine u porti Stare crkve, tu je postavka istorijska koja tretira skupštinski život, znači od 1813. do 1880.
Evo pitanje za gospodina Ilića, za kraj, šta je to što istorijski arhiv posjeduje od izuzetnog značaja kada je u pitanju pre svega kultura Kragujevca, sa druge strane i ta istorijska baština koja čini poseban segment?
Pa, istorijski arhiv u svojim depojima ima oko 500 fondova u red veličine oko 2000 dužnih metara arhivske građe. Mi imamo jedan dokument i 9 fondova koji su proglašeni od strane države za fondovima od izuzetnog značaja i 44 fonda koji su proglašeni odlukom Skupštine Srbije još 90. godina kao fondovima od velikog značaja. Da pomenem bih da do 1. septembra smo u obavezi da arhivu Srbije kao nacionalnom matičnom arhivu dostavimo na predloge drugih fondova koji do sada nisu ušli u ovu kategorizaciju za novu kategorizaciju. Uglavnom, to su fondovi državne uprave, znači okruga, načelstvo okruga Kragujevačkog, znači ono što je vezano za poglavarstvo Kragujevca, znači oni najznačajniji fondovi državne uprave, ovaj jedan dokument koji bih pomenuo, koji je kao raritet proglašen dokumentom od izuzetnog značaja, to je pismo Petra Karađorđevića Peri Velimiroviću iz maja meseca 1903. godine, kojim on prihvata predstvo u Srbiji.
Hvala vam najljepše. Naši gosti bili su direktor Narodnog muzeja Aleksandar Stamenković i direktor Istorijskog arhiva Šumadije Predrag Ilić.
J'ai pas ni la 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 li ou de mon beau paradis. Au début, y'a eu le Big Bang. Et puis l'inconnu, un peu de chaos, le yin et le yang. Il n'y avait que toi, il n'y avait que moi, moi j'étais Adam. Toi et vous bien vice versa, entre toi et moi. Tout a commencé par un très long baiser. On sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. Prémisse de l'hymen, naissance des sirènes. Averse est tombée sur nos idées de démiurge. Y a de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. Tagada tsuantsuan. Comment se jouer du bonheur usé. On est comme les petits lapins de la publicité. On tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour. Mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. J'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. J'ai peur.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, jedna od značajnih manifestacija kulturno koje čini kulturni identitet grada Kragujevca je svakako i Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu. Zato je naš današnji gost i magistar Miloje Nikolić, osnivač, umetnički rukovodilac i dirigent Akademskog kamernog hora Liceum iz Kragujevca i takođe autor osnovne koncepcije festivala. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
A sam nama je neko koji takođe utiče na kulturni identitet grada Kragujevca. Reč je o jednoj predivnoj galeriji, galeriji Rima, koja se bavi prezentacijom klasične i savremene umetnosti. I sa nama je kustos galerije Rima, Nevena Martinović. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Nikoliću, na početku, koje je osnovno programsko usmerenje festivala kamernih horova?
Kad govorimo o tom festivalu, a ne mogu da se ne setim neke skorašnje, možda čak i jutrošnje izjave nekog važne naše ličnosti iz kulture, kako kod nas vlada festivalomanija. I ja mislim da ovaj festival ne bi baš mogao da podvedem po to. On je nastao kao dosta jedna logična tačka razvoja u kulturi, muzičkoj kulturi Kragujevca, koja je počela po mom uvidu osnivanjem muzičke škole, pa je nekoliko decenija ta muzička škola držala sve konce muzičke kulture kod nas, a onda sa osnivanjem Akademskog kamernog hora Liceum 1990. godine, zahvaljujući pozivu i naporima tadašnjeg društva za preporod kragujevačke kulture, krenula je jedna druga etapa, čini mi se, u razvoju i mi smo na neki način, moja malenkost je u tome učestvala i to mi je jako drago, bili drugo jezgro kristalizacije muzičkog života Kragujevca i sa tim nekim prvim uspesima hora, liceum, krenule su još neke druge manifestacije, pa između ostalog i ovaj festival. Ta koncepcija festivala u stvari prolazi iz koncepcije hora liceum. Hora liceum je zamišljen tako kao, ne kao hor, ajde da kažem, opšte prakse, odnosno da, ali sa koji se svaki put nekako usmerava ka određenom konceptu. Meni se činilo da oni čuveni recitali, bilo horova, bilo koga drugoga, su malo jedna forma koja prosto, ako je nije preživala, ne može, bude jedina, ajde recimo da tako kažemo. Meni se činilo da nekakva tematizacija koncerata čini ni te koncerte zanimljivijim i mi smo od toga krenuli. I pošto su prvi rezultati hora dali dobre, imali dobar odjek u kragujevačkoj javnosti, onda je došao predlog od grada Kragujevca, dakle iz struktura tadašnjeg ministra, uslovno ministra kulture gospodina Mandića, da napravimo jedan festival. I onda smo rekli, ajde da nastavimo tu priču, da vidimo kako ljudi iz sveta na to reaguju. I pokazalo se da smo pogodili, evo sad smo već završili 10, iduće godine, ako bude sve u redu, bit će 11. festival, to je 20 godina festivala, bilo je tu horova iz raznih delova sveta, baš moram da kažem, i već, iako nisu svi baš bili naviknuti na ovu našu koncepciju, na kraju se ispostavilo da je ona bila dobitna, čak i za one koji su prvi put bili, pa nisu bili kako treba, u ovom smislu, oni su se posle javili često po drugi put sa programima koji su se uklapali. Dakle, izgleda da smo, neskromno zvuči, ali na neki način uspeli da usadimo taj virus tog načina mišljenja. Tako da je koncepcija je ta. Dakle, svaki hor dolazi sa nekim svojim programom, ali program mora da ima, kako mi kažemo, glavu i rep. Mm-hmm. Znači, ne tek onako sad šta smo skupili, da budemo pošteni. Dešavalo se mnogo puta da su bili i takvi horovi kad nemate dovoljan. Mi smo ipak jedan mali festival sa skromnim budžetom, naročito budžetom za promociju, tako da smo prihvatili kad ako su dobri horovi u izvođačkom smislu i programe koji nisu bili baš sasvim u skladu sa onim što smo hteli, ali u poslednje vreme se nas dosta horova pratilo u tome, tome radimo.
I sada evo da čujemo kakav je koncept galerije Rima, kada bi se negde izdvojile imena koje ste predstavili u vašoj galeriji, Nevena, čini mi se da bismo mogli da napravimo jedan, ajde da kažem uslovno rečeno, festival slikarskog, dakle, i savremene primenjene umetnosti kroz galeriju Rima. Sa druge strane, kako uopšte danas pozicionirati na ovakvoj sceni jedan rad privatne galerije i to galerije koja je u Kragujevcu?
Interesantno zapažanje. Moram da kažem da smo od svih vaših gosti mi ovde najmlađi. Ovo je šesta godina kako postojimo, međutim iza nas je već 28 izložbi organizovanih u našem prostoru, plus 6 izložbi koje smo priredili i organizovali u saradnji sa izuzetno značajnim institucijama kulture u Srbiji. Ja bih izdvojila možda spomen zbirku Pavla Beljanskog u Novom Sadu i Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Verujem da se vaši slušaoci dobro sećaju izložbe Pastela Cuce Sokić i nedavno završene izložbe mozaika, pleksiglasa i slika Jožeta Cijuhe. Dakle, mi smo jedni od ključnih organizatora tih događanja. Dakle, Galerija Rima jeste privatna galerija, međutim, ono što se može prepoznati u našoj izlagačkoj i izdavačkoj delatnosti jeste da se bavimo podjednako sakupljanjem, čuvanjem i predstavljanjem stvaralaštva naših najznačajnijih autora 21. veka. Tako je naša publika mogla da vidi kako u našem prostoru, tako i u ovim drugim izložbenim prostorima, u našoj organizaciji izložbe na kojima su prikazana dela velikih imena poput Nedeljka Gvozdenovića, Cuce Sokić, Marka Čelebonovića, Stojana Ćelića, Ivana Radovića, Ivana Tabakovića. Pritom moram da naglasim da nismo skoncentrisani samo niti na određeni medij, niti na određene stilske kategorije. Podjednako zastupamo i srpsku modernu umetnost i postmodernu. Idemo sve do koncepta, konceptuale, performansa. Tako su posetioci Galerije Rima mogli da vide i jedan performans Radomira Damjanovića Damljana na otvaranju njegove izložbe. Kuriozitet Kragujevca i čitave zemlje u našoj organizaciji je bilo skulptura, instalacija Mrđana Bajića koja je jedini put prikazana i realizovana ovde na platovu ispred galerije 2011. godine. Tako da mnogo aktivnosti čiji je glavni kriterijum kvalitet i profesionalnost naravno u realizaciji saradnjama.
I možda za kraj ovog dela razgovora samo pomenemo i izdavačku delatnost koju Galerija Rima ima. Dakle, šta je ono što nas očekuje do kraja ove godine?
Do kraja ove godine zapravo veoma brzo izaći će treća monografija u našem izdanju. Knjiga je posvećena slikaru Đorđu Ivačkoviću i ta izuzetno važna monografska studija koja je pripremana možda i više od dve godine unazad bit će predstavljena publici u septembru kada će biti priređena i Ivačkovićeva izložba u prostoru Galerije Rima i to će zaista biti jedna publikacija od izuzetnog značaja za istoriju srpske umetnosti.
I evo za kraj, gospodine Milojeviću, jedan od koncerata je najavljen da bude sada u nedelju kao uvodu vaše dalje predstavljanje i kamernog hora Liceum, a zapravo i onoga što sve donosi festival o kojem smo govorili.
Da, mi smo, možda je to dobro, ovde je prilično optimistično zvučali i sve to izgleda jako lepo. Ja moram da naglasim da, nažalost, muzička kultura Kragujevca u ovom trenutku se nalazi u vrlo ozbiljnim problemima, počeo od toga da nam je infrastruktura koncertnih prostora u užasnom stanju. Mi praktično smo od trenutka kad smo osnovali festival do sada izgubili tri ključne sale i nadamo se da će makar jedna uskoro da se osposobi za pravu koncertnu salu, pa preko naravno opšte poznatih finansijskih problema. Ipak mi pokušavamo da preživimo nekako ovde i da tako prilike organizujemo se koliko možemo. Jedna od tih načina preživljavanja jeste ovaj koncert Liceuma koji je vezan i za naše učešće na 51. međunarodnom takmičenju u Špitalu na Dravi u Austriji, pa ćemo se predstaviti kragujevačkoj publici tako malo promotivno više nego, to neće biti baš onaj koncert kako sam teoretski obrazložio u prvom delu, ali će biti, nadam se, dovoljno zanimljiv ipak i u ovakvom vidu.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Naši gosti bili su umetnički direktor Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu, dr. Mile Nikolić.
I kustos Galerije Rima, Nevena Martinović. Eko.
Sve po novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Da se do meni zaljubio. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo?
Kud bi ti sa mnom lepi moj? Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova. Danas takođe emitujemo iz Kragujevca i takođe naša tema će i biti književnost u Kragujevcu, ali i književnost i grad Kragujevac. I Gutenbergov odgovor otvoramo gostovanjem pisca Vidosava Stevanovića. Dobar dan. Mislim da nije potrebno reći, ali evo neki od poznatih njegovih romana su roman Išči, Testament, Konstantin Gorča, Odos Pandoros, Ostrvo Balkan, O mestima tužnim i dubokoj noći, Kako ptica kaže, ali i po dvema knjigama pripovedaka Refuz mrtvog i Periferijski zmajevi. Vidosave, živjeli ste u mnogim gradovima, gradovi su bili pozornice mnogih vaših romana i priča, ali kako i na koji način se prepoznaje Kragujevac, dakle u vašim delima sa jedne strane i koliko je prisutan u poeziji sa kojom ste zapravo i počeli?
Ja sam živeo u pet gradova, u nekima kraće. Dugo sam živeo u Beogradu, predugo ja mislim. U Kragujevcu, Beogradu, Sarajevu, Parizu, Atini. Još kao mlad čovek, kad sam počinjao pisati priče, prve priče, i pripremao se za prve romane, shvatio sam da je grad pozornica na kojoj se moraju sve moje knjige događati. Bez grada nema romana. Mislim, to je bilo moje shvatanje. Moji učitelji su bili Joyce i Bora Stanković. S te strane, moja prva knjiga je bila o Kragujevcu, druga i treća. To je trilogija Kragujevačka, koja je izazvala veliki šok kad se pojavila prva knjiga. Šok u Beogradu, šok u samom Kragujevcu. Tadašnji političari su pokušali politički proces. Ja sam bio suđen 6 godina, ali to možemo zaboraviti. Ja sam se kasnije uvek dobro osjećao u Kragujevcu. Grad pruža mnogo prilika, jer grad iznosi različitosti, stotine ljudskih sudbina, a pošto ja smatram da se literatura mora baviti ljudima pre svega, a ne sopstvenim maštarijama, ja sam tako u svoje knjige pustio stotine i stotine ljudi, osoba za koje mislim da su žive i danas. One naravno nisu stvarne, one su izmišljene. Nisu čak ni prema nekim modelima, nego je sve to imaginacijom prerađeno. Imam takođe pet knjiga o Beogradu. Bilo mi je drago što sam najzad postao pripovedač Beograda, romansijer Beograda i to se dogodilo upravo pre nego što sam morao bežati. I onda smo prekinuli taj odnos koji mi se više nikad nije vratio. Ja bih rado, ali jednom prekinuta ljubav se ne nastavi. Treba naći novu ljubav. Imam o Parizu, o Atini i o Sarajevu koje je neobično voli, ali privatno.
Za grad Kragujevac vezan je takođe gost Gutenbergovog odgovora, Mirko Demić. Dobar dan, Mirko.
Dobar dan.
I profesionalno i životno, a zapravo i kao pisac. Pa na koji način?
Pa na više načina. Evo ja se moram skromno pridružiti ovom pisaniju o Kragujevcu. Imam jedan roman o Kragujevcu, Slugih rojitu, Lučonoše. Imam jednog junaka koji je takođe Vidosavov junak. Ja sam ga malo morda raspevao, izabrao sam ga iz niz Vidosavih junaka i napravio sam jednu priču onako kako sam ja osetio i hoteći biti pomalo i angažovan, priču o jednom novinaru koja je fantastična, luda, bajkovita i strašna i tragična. To je moj skroman doprinos, valjda nisam završio sa tom. Čini mi se da se počinju javljati neke pripovetke gde grad Kragujevac junak ili su njegovi sugrađani junaci ili su bar inicirali da počne da pišem i o tome. Ali u svakom slučaju mislim da Kragujevcu tek sledi observacija, da tako kažem.
Pored pomenutog romana, Mirko Demić je objavio i knjigu priča Molski akordi, kao i romane Trezvenjaci na pijenoj lađi i Povratnički rekvijem. Bio je urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Koraci iz Kragujevca, kao i urednik bibliotečkog lista Kragujevačko čitalište, danas na poziciji direktora Narodne biblioteke Vuk Karadžić, koja zapravo i objavljuje ove časopise. Kako biste sada sa mesta i pozicije urednika i sada sa mesta i pozicije izdavača videli jedan hod, odnosno jedan razvoj pre svega časopisa Koraci, a sa druge strane i Kragujevačkog čitališta?
Pa mislim da su Koraci nezaobilazna tačka u Kragujevačkoj kulturi, a ne samo u Kragujevačkoj. Koraci su kroz niz generacija, dakle od 66. kada su oni počeli svoj hod do dana današnjeg, u stvari najbolja, ja bih rekao, jedna od najboljih legitimacija kragujevačke književnosti. Ona tu potvrđuje, mislim, u svim sastavima redakcije potvrđuje da su Koraci, a sa njima i grad Kragujevac, da su sredina koja rado prima darovite ljude, koja ih promoviše, koja ih prepoznaje, što je najvažnije, i koja je neprekidno otvorena za nove i ideje, nove poetike, i mislim da to i današnja redakcija, današnja generacija uspešno radi. Nadam se, na meni je sada da brinem one druge brige pozadinske, da tako kažem, koje da obezbedim da one nesmetano koračaju, iako je to vrlo teško, kao što znamo, ali nećemo se žaliti. Mislim da će nas, da ćemo pobediti vreme, da ćemo pobediti nedaće i da će Koraci uspešno reprezentovati kulturu ovog grada i da će biti dostojno ovog grada.
Gospodine Stevanoviću, vi ste bili urednik časopisa, književnih časopisa kao što su Vidici, Savremenik, Književna reč, Književne novine. Koliko danas pratite Savremenik?
I Koraka takođe.
I Koraka takođe. Koliko danas pratite pre svega Korake, ali uopšte književnu periodiku, i možete li uporediti da dakle to vreme nekad i sad?
Ja Korake dobijam zahvaljujući Mirku. A inače, ostale časopise ne znam gde da nađem. Ja sam počeo u časopisima. U ono vreme su oni plaćali čak. I mi smo mogli nekako preživeti od priča i pesama i tekstova koje smo štampali po časopisu. I često su to bili dobri honorari. Ja sam 3-4 prve godine svog gladnog spisateljskog života proveo kao tajni saradnik Radio Beograda i kao pisac za časopise. I tek onda su krenule knjige i nešto novca da se preživi zaista i tako dalje. Ali tako je to bilo. Inače, ako nema časopisa, vi ne možete birati mlade darovite pisce. dok stigne do velikog rukopisa, treba da prođe neko vreme. Kao izdavač bivši, ja to znam. Dakle, prvo mora da se kali, da se proverava kroz časopise i onda će jednog dana stići do knjige, a knjiga do izdavača. Ovaj, mislim, tako je nekad bilo. Sad se izmenilo, nekad je država plaćala časopise pristojno, danas ih, koliko znam, ne plaća, valjda nisu potrebni, ali su potrebni piscima, potrebni su čitaoci. Dakle, ja mislim da su časopisi neophodni, žao mi je što ih nema više. To je sve na tu temu.
Dobrim delom, dakle, i sami časopisi afirmišu i nešto što je zapravo i jedno od uloga Narodne biblioteke Vuk Karadžića, to je zavičajne stvaraoce. Dakle, i ostavština legatora i stručnih radova u formi bibliografije ili periodičnih izdanja. Dakle, ko su bili zavičajni stvaraoci i koga izdvajate iz, dakle, fonda biblioteke Vuk Karadžić, a koji zapravo pripadaju Kragujevcu? Pretpostavljam da je Radoje Domanović možda na prvom mestu.
Radoje Domanović svakako, ali to nismo, mi je biblioteka, ali jeste izdavačka kuća Koraci. Ona je to odlično uradila u tri toma, lepo spakovala Radoje Domanovića, koji nam je sve aktuelno. Da, i mi smo se potrudili da neke druge afirmišemo. Pre svega, rekao bih Desimira Blagojevića, koji je potpuno iz nepoznatih razloga prestao da postoji u nekoj širokoj čitalačkoj publici, a rekao bih i u stručnoj javnosti. Tako da smo mi uspeli njegove rodoslove, da, koji su bili u rukopisu preko 20 godina od njegove smrti, uspeli smo da ih pronađemo najpre, a onda da ih štampamo, da jedan okrugli sto organizujemo, da izdajemo jedan zbornik. On je, dakle, iako rođen u Topoli, on je žak Kragujevačke gimnazije i mi ga s pravom, i živeo nekoliko godina ovde, mi ga s pravom svojatamo i smatramo zavičajnim piscem. Možda pomenut ću neke koji to možda nisu za širu javnost, ali nama su veoma važni. Profesor Mladen Atanasijević, čovjek koji je čitavog života bavio se prevođenjem sa latinskog. Mi smo uspeli, zahvaljujući tome što je on ostavio svoju ostavštinu, svoje prevode našoj biblioteci, mi smo u šest knjiga uspeli svu tu zaostavštinu da ukoričimo i da je praktično pokažemo. Mnogi od tih pesnika, reći o starim rimskim pesnicima, nešto rimske proze, aforističarima, u svakom slučaju mnogi od tih pesnika, mnogi od tih autora stare rimske književnosti nisu bile prevođene. Mi možemo i o stvari stručnjaci mogu i ponešto i pronaći što nije možda u duhu, u najboljim tradicijama prevođenja. Međutim, mi smatramo da smo mi bili imali zadatak pre svega da zaštitimo našeg zavičajnog prevodioca, a drugo da široj kulturnoj javnosti predočimo njegove rezultate, jer čini mi se da je uvek lakše kad imate nekakav predložak, kad imate jedan prevod, da isprovociramo neke mlade snage, da oni pokušaju poboljšati ako se može poboljšati. Dakle, to je jedna zamašna biblioteka i služi nam na čast da smo to uspeli. To govorim bez imalo zadrške. Drugi autor koga smo mi takođe i pokušavamo i dalje, to je Zarija Vukićević, koji je bio i čovjek širokog spektra interesovanja, da tako kažem, čovjek koji je poznat onima, bar kojima je poznat, da je bio sekretar kraljeve kancelarije, kralja Aleksandra, ali je bio i profesor francuskog kragujevačkog gimnazije, bio je direktor jednu godinu naše biblioteke, čovjek koji je takođe ostavio našoj biblioteci preko 4000 rukopisne, preko 4500 stranica rukopisne ostavštine, između ostalog sada je počinje postaje konačno biti aktualan taj njegov dnevnik preko Albanije. Mi ćemo ga, nadam se, upravo ove godine konačno štampati. To je niz romana. Mi smo jedan roman objavili, to je jedna, ja bih rekao, pošto se on bavio pre svega humoreskom, to je jedna priča o neimenovom kraljevom, rekli bi se Rajlije Derneku, ali u svakom slučaju jednom događanju u kraljevoj porodici, odnosno u kraljevskoj porodici. Večer u kraljevskom dvoru se zove roman, zatim smo objavili anglosaksonski medaljon i treću knjigu, to je knjiga njegovih eseja. On je, pored toga što je što se bavio humoreskom, dakle, ostaju nama jedno 4-5 romana u rukopisu, 7-8 knjiga, pripovedaka, sve je to pripremljeno praktično za štampu, međutim, čekamo nekakav novac da bi to izveli do kraja i naravno još niz autora koji su relativno skoro otišli sa ovog sveta, to je zajedno sa nekim drugim ustanovama kulture, to je i Borislav Horvat i Živodrag Živković i niz nekih autora koji je svaka sredina odgovorna bi trebala da se brine o njima. To imamo i aforističar, imamo pripovedače i čini mi se da svaka sredina pa i Kragujevac ima dosta posla, da tako kažem, da uredi svoju književnu baštinu koja bi ono najbolje, naravno, predstavljao i književnu baštinu ovog jezika.
Koga biste vi izdvojili iz, dakle, književne istorije, možemo slobodno reći, Kragujevca, gospodine Stevanoviću? Da li postoje i takve knjige u okviru vaše biblioteke koja se nalazi u okviru kluba Vidosav koji je otvoren pre nekoliko godina?
I koja nije mala kao ni klub. To su Radoje Domanović i Momčilo Nastasijević, đaci ove gimnazije, obojica moji učitelji. Od Nastasijevića sam učio stil, a od Radoja hrabrost i hiperbol, neizbežnu stilsku figuru. Dakle, oni su ostavili velikog traga u našoj literaturi i ovaj obojica nemaju naslednika. U poeziji Nastasijević da pomalo Vaska Popa i nadrealiste, ali u prozi koja je neobična, koja je fantastična, više kao pokušaj nego kao rezultat, koja je stvorila jedan potpuno novi stil, novi pristup jeziku, koja je razbila standardnu vukovsku rečenicu, gotovo da nema. On je, dakle, meni dao ideju koju sam primenio u romanu Nišći, kako da se vukovski piše antivukovski. Kako da se razbije ta standardna, klasična i dosadna rečenica, podmet, prirok, dodaci, i da se od nje stvori muzička fraza. Da ona, dakle, traje dokle traju reči i da to ne bude besmisleno. To su, dakle, moji veliki uzori odavde. Ja vrlo cenim to što radi Mirko i ja sam spreman da moju biblioteku stavim pod zaštitu ove Kragujevačke biblioteke, kao i moja rukopise, kojih ima mnogo više nego što je pokojni Desko ostavio ili Zarija. Ali nadam se da će se neko brinuti o njima jednog dana, ako su zaslužili. A ako nisu, neka ih baci. Mene čudi, dakle, što drugi pisci iz ovih krajeva nisu prišli Kragujevcu, kao recimo Antonije Isaković, koji je živeo ovde i rođen je. I u izvesnom smislu smatrao se Kragujevčaninom. On je izvrstan pisac, u svojim pričama je zaista neobičan. Imao je neki lom u rečenici koji mu je davao stil. Nešto neobično. Romani mu nisu uspeli, ja sam pisao i o njima i priredio sam mu sabrana dela i štampao još povrh toga. I Dragoslav Mihajlović, koji je tu blizu, koji je, kad smo bili mlađi, stalno pričao kako je on u stvari Šumadinac, a ja sam stalno pričao da nije, da mora da se kandiduje za to. I nije uspeo u toj kandidaturi. S druge strane, mi imamo jednu neobičnost, recimo Filipa Davida, koji je rođen. I nikad niko ne kaže Filip je kragujevački pisac, ako je po rođenju jeste. On je inače jedini jevrejski pisac koji se smatra srpskim pisacom. I sad bi to trebalo da mu donese neku cenu u ovom vremenu kad taj pridev sve pokriva, a naročito loše knjige. Međutim, Fići se to nije desilo. Ja bih volao da jednog dana ovde štampamo njegova sabrana dela. Ima čovek 5 knjiga. On to piše dugo, temeljno i odgovor. Dakle, to su...
Imamo Dedinca.
Imamo Milana Dedinca, koji je izvrstan pesnik. Ima nekoliko sjajnih pesama. Pa Srezojevića, s nekoliko izvanrednih pesama. Žao mi je što Bora Stanković nije Kragujevčanin. Ja nisam mogao postati Vranjanac, jer tog Vranja nije bilo. Kad sam otišao, to Vranje nije postojalo. To je bio njegov san, on je to izmislio, nostalgija je stvorila njegovo Vranje. Kao što je nostalgija stvorila moj Kragujevac koji nije stvarni Kragujevac. To je bilo više sećanje na ono što je moglo biti nego na ono što je bilo. Isto tako, ja mislim da smo mi prvi bili koji smo stvorili mit literarni Kragujevac. Sad je samo pitanje proizvodnje dalje tog mita, prerađivanja tog mita. Vi znate da su neki gradovi postali mitski gradovi zahvaljujući piscima, kao recimo Petrograd, kao recimo Dublin, kao recimo Pariz i tako dalje. Ja mislim da Kragujevac ima osnovu literarnog mita iz koga se može izvlačiti nešto novo. I strašnu literaturu, i dobru, i lošu. Dakle, sve ono iz čega se može kasnije nešto izvući. Žao mi je što se to nije desilo, meni je kasno da se vraćam. U ostalom živim pored Kragujevca, pa povremeno gostujem. I to obiđe Mirka, ovaj Maho. Dakle, cela priča je tu. Neko mora da počne, grad mora da se navikne na svoje pisce i pisi da taj grad učine gradom za življe. To je sve.
Ima li takvih među mlađom generacijom pisaca? Evo to pitanje za Mirka Demića.
Ima, ja se uvijek radujem, Varko, dok sam radio uređivo korake, uvijek sam se radovao da otkrimo nekog novog Kragujevcu i to činim i sada, iako nisam u redakciji, ali čini mi se da svaki pisac i onaj koji je u ozbiljnim godinama da umire ako izgubi taj sluh prepoznavanja darovitosti. Nadam se da me to nije napustilo i delim radost svih ostalih kada prepoznam nekoga. Ovaj grad ne treba da se brine da nema naslednika. Ima ih, evo i ovdje ih u blizini prepoznajem sa kojima ćete razgovarati. Prema tome, grad Kragujevac nije pust što se tiče, nikad nije bio, mislim da neće ni biti, ima veoma darovitih ljudi, možda imamo taj hendikep što smo malo izmešteni od Beograda, nismo preblizu medije, da tako kažem, nismo im usput, tako da eto imamo tu vrstu hendikepa, ali mislim da to ništa ne menja u kvalitetu dela koje se stvaraju. Zato se radujem mladim generacijama, iako se vrlo često i ne slažem i sa njihovim i tezama i njihovim shvatanjem književnosti, ali, Bože moj, svako vreme donosi i novo osjećanje književnosti, tako i treba, ali u svakom slučaju nisam izgubio radost kada prepoznam darovitog čoveka i činim sve, bar koliko ja mogu, da mu pomognem, ne odmažem sigurno.
Hvala.
I to je tako.
Hvala vam puno na razgovoru i na gostovanju u Gutenbergovom odgovoru. Evo iz Kragujevca, dakle, slušali smo Vidosava Stevanovića, pisca, i Mirka Demića, pisca, i sada direktora Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca.
Hvala vam. Thank you.
Radio Beograd 2.
A naše naredne goste u Gutenbergovom odgovoru povezuje jedna edicija. Edicija Prvenac koju objavljuje Studentski kulturni centar Kragujevac. Edicija Prvenac je jedna od retkih edicija koje su posvećene stvaralaštvu mladih autora koji objavljuju prve knjige autora do 35 godina starosti. Dakle, Nenad Glišić koji uređuje i vodi i književni program Studentskog kulturnog centra Kragujevca koji je urednik i edicije Prvenac, ali koji je urednik i izdavaštva u okviru Studentskog kulturnog centra Kragujevac, ali i pesnik. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan.
Zoran Petrović, pesnik, prozni pisac, eseista, dakle neko koji je u žiriju za dodelu, odnosno za odabir onih pisaca i pesnika koji će ući u ediciju Prvenac. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan i vama i vaši slušatelji.
I predstavnik mlade generacije pesništva iz Kragujevca, Damir Nedić, koji je svoju prvu knjigu upravo i objavio u ediciji Prvenac 2009. godine. Reč je o zbirci poezije Ugrizi. Dobar dan.
Dobar dan.
I Damir, evo od vas da počnemo, s obzirom da ste vi mladi autor, i da kažete nešto upravo kao mladi autor koji je imao prilike da objavi svoju prvu knjigu u ediciji Prvenac, da kažete kako je to i da li je zaista teško danas mladim autorima da dođu do svoje prve knjige?
Pa mogu da kažem da jeste teško, ne samo iz mog ugla, nego iz ugla mnogih mladih autora. Ja se nisam nadao u tom trenutku da ću objaviti eto u Prvencu, jer pa eto ni neko vreme posle toga, ja ne znam da li je neko iz Kragujevca. Što je meni u stvari i u neku ruku i drago, zato što se ne zasniva samo na autorima iz Kragujevca, već sama edicija ima mnogo širu sliku. Takođe, drago mi je u toj ediciji se nalaze neki meni koji su vremenom postali dragi ljudi, ne samo oni koji su objavili iste godine kada i ja, nego cela ta neka mlada pesnička scena, da kažem, na teritoriji cele bivše Jugoslavije, uopšte nije toliko velika kao što se zamišlja i u suštini svi se mi međusobno znamo i podržavamo i meni je drago što sam u društvu mnogih meni dragih ljudi koje nisam znao ranije, kasnije upoznao ili koje sam već znao pre toga, a objavljeni su u ovoj ediciji i ponosan sam na to što sam deo jedne takve edicije.
Nenade, vi kao urednik, dakle, ove edicije, kako je uopšte došlo do toga da zapravo Prvenac postane nešto više od predstavljanja samo lokalnih pesnika i pisaca? Dakle, kako je uspeo da spoji sve ono što mladi stvaraju na prostoru Srbije?
Pa, u pitanju je jedan višegodišnji uporni rad na tome, tom radu su zapravo doprinali mnogi ljudi. Evo, Zoki je tu pored, kao sadašnji član žirija. U prethodnom turnusu vam je ovde bio i Mirko Demić, on je jedan od ljudi koji su pokrenuli tu ediciju i ugradio je svoj rad kasnije kao član žirija i na neki način pomagao da se to promoviše. Kasnije je ta edicija nastavila dalje svojim tokom, pa mislim da je u stvari odgovor na vaše pitanje leži u upornosti i doslednosti kriterijumima prvenstveno. To što ste malo pre govorili sa Damirom oko toga koliko kragujevačkih autora ima i sve to. Mi mislimo da je u najboljem interesu upravo kragujevačkih autora da imaju jednu ediciju u svom gradu koja doprinosi ugledu ovog našeg stvaralaštva, umesto da onako paternalistički i pomalo, što je kod nas možda negde i moda, da se tako guraju protekcionistički neki lokalni autori. Mi mislimo da je u najboljem interesu lokalnih autora da imaju jednu ediciju sa takvim ugledom, umesto da taj ugled narušavamo kako da kažem, lokalnim ključevima da svake godine treba da bude neko iz Kragujevca ili nešto. Mi uopšte ne patimo toga, pokušavamo da razmišljamo globalno, a delujemo lokalno. I možda je to odgovor na vaše pitanje.
Zoran Petrović, sada kao član žirije u ediciji Prvenaca, Zoran koji je svoju pesničku, ajde da kažemo karijeru, odnosno prvu knjigu objavio 1978. godine, bila je to knjiga Pan i ogledalo. Protekli godine imali smo prilike i zadovoljstvo da čitamo i vaše romane, i to romane Kamen, Blizanac i Ugarak, ali kako sada iz pozicije nekoga ko, dakle, promišlja o stvaralaštvu mladih i promišlja o književnosti danas, možete negde da vidite sve te promene koje su se zapravo dešavale kroz književnost i kroz različite i rodove i žanrove od trenutka kada ste vi počinjali da pišete?
A ja sam za razliku od Vidoslava Stevanovića, koji je počeo kao pesnik i posle negde usput zaboravio da je pesnik, sve vreme pokušavao da i kad sam se pojavljivo kao prozni autor, malo onako ispod tezge prodam poeziju. To se vidi i u knjigama i ja nisam bežao od toga, naprotiv, to je bio moj plan. Književnost je jedna, umetnost je jedna. To je samo način, sredstvo da se kaže ono što čovjek ima na umu, pa bez obzira na način i posledice. Bilo bi najbolje kad bi to moglo nekako da se, a ima ih već pokušaja, performansima i drugim sredstvima, dakle, da se izađe iz samog žanra i da se govori nekim uporednim jezicima i slikarstvom i materijalom. Dakle, ono što je moje iskustvo, to je, nije važno čime ćete, nego šta ćete i kako ćete reći. I vratim se sad na Prvenac, pošto je, eto, to deo ove teme. Ostaje, ja sam tu već 4 godine, čini mi se, u žiriju i već imam jednu predstavu o tome, o trendu, kako se kreću interesovanja i otvorenost mladih ljudi prema estetici. Dakle, dok su do pre dve, pa i do prošle godine, preulađivali rukopisi, a bilo ih je dosta, koji su sticali na Prvenac i eksperimentisali sa formom, sa načinom kazivanja, sa načinom prezentacije onoga što ima da se kaže, tražili neki svoj ugao s polja da kažu ono što ima da kažu. U prošloj i ove godini su se pojavile knjige koje više ne daju prioritet formi nego sadržaju, odnosno preciznosti i jasnoći iskaza. I ja tu vidim jedno, kako vam kažem, duhovno ozdravljenje, jednu mogućnost, jedan način da se potrudimo da srušimo onu Miljkovićevu konstataciju da onaj koji živi loše ne može jasno zapevati. Naprotiv, oni se trude da to urade i ja mislim da su na dobrom putu. Ono što me malo deprimira u celoj priči je to što iz godine u godinu imamo tu sve više profesionalaca, odnosno sve više studenata filoloških fakulteta. Tako da to postaje ovako malo, kako kažem, stvar branše. Ali se nadam da će ta gomila ljudi koji pišu i razmišljaju kao pisci naći mesto u godinama koje dolaze.
Evo, Damiro, možda odgovor na ovo, dakle, kako sada mlada generacija pesnika, kako vidi zapravo stvaralaštvo nekih prethodnika, odnosno poeziju koja je obeležila prethodni vek, u knjizi, u vašoj knjizi, dakle, Nešto si zaboravio, postoje dve pesme koje su posvećene Milošu Crnjanskom i negde prate, dakle, u opozitu, a jednu vrstu dijaloga ili čak i polemike sa poezijom Miloša Crnjanskog.
Pa, da, ja sam u jednoj pesmi, vrlo kratko je od dva stiha, rekao da je kod njega mesec mlad i žut, a da je kod mene on crven, krvav i ljut. I to se odnosi na celu moju generaciju koja je došla do toga. I, pa ima jedna pesma koja je posvećena jednom poljskom pesniku. Da, postoji, da se nastavlja, ali meni je zanimljivo sad, ja tu ne mislim mnogo Božo Koprivica koji je pisao recenziju knjige, on je napisao jednu rečenicu koja je mene vrlo zaintrigirala govoreći o mojoj knjizi. On je rekao, kako sam ja jasno rekao, kao i cela moja generacija, da su nam svi prethodnici neprijatelji, onako svi od reda. Tako da, ne mogu reći da su nam neprijatelji, ali ako se gleda šire od poezije, u neku ruku jesu. U neku ruku jesu, jer mi imamo utisak da su svi danas, svi ti stari autori, ne svi, ali dobar deo njih, izdali poeziju. Izdali poeziju, zaboravili odakle ona polezi. Oni su nekada imali to, ali sve se zagubilo. Prešlo se u neki akademizam, u neke stvari koje su daleko od poezije i mi smo poeziju premestili na neka druga mesta. Poeziju smo sklonili smo je u razne objekte. Mi smo počeli da čitamo poeziju po noćnim klubovima. Mi na večerima poezije imamo po 100 ljudi. A oni i dalje sede u nekim galerijama koje su prazne i ne vide ništa. Kažem, ne odnosi se na sve, ali na neku većinsku scenu. Tako da ja mislim da će vreme pokazati svoje. A naravno, mi se nastavljamo na sve njih, ali na njih u onom trenutku dok su znali, a ne u onom trenutku kada su zaboravili.
Nenade, vi ste objavili 8 knjiga i prva...
9
knjiga, pardon. I prva pesma nagrađene knjige, a knjige Doba ciklusi za koje ste dobili Đurin Šešir jeste Lirika postojanja. Pa šta je zapravo za danas za vas lirika postojanja i da li se, dakle, ona negde naslučuje u nekoj liniji između različitih generacija pesnika kod nas?
Pa vidite, ta lirika u stvari, ona se nalazi u svemu. I ono što je, kako da kažem, neki moj, ajde da ograničim samo na sebe, pošto samo u svoje ime mogu da govorim, dakle, neki moj zadatak je da pronađem tu liriku i u stvarima koje na izgled nisu pesničke ili ne pripadaju tom nekom. U stvari, savremena umetnost je pre 50-a godina dala odgovor na sva pitanja, ali mi malo kaskamo za tim, pa onda... Eto, mislim da zapravo u svakom postojanju ima jedna vrlo značajna komponenta lirike kao i svega drugog. A šta ćemo mi tu da nađemo i šta ćemo da koristimo, to naravno zavisi od nas samih. I na neki način ja se između ostalog bavim i time, ne samo u toj knjizi, nego i u većini drugih stvari kojima radim. Prosto istražujem te odnose, i ne samo odnose među ljudima ili između ljudi i stvari, nego te tanane niti koje zapravo vezuju ono što smo pominjali sad, neke to kao rad ono starijih generacija. Ja već više nisam mlada generacija neko vreme, ali tako isto sad, kao što sam nekad se povezivao nitima sa starima, sad se povezujem sa mlađima. Tako da mislim da u svemu tome postoji ta lirika i da je u skladu sa onom poznatom izrekom da je lepota u oku posmatrača, lirika u oku pesnika i u peru pesnika, pa mislim koliko je ko sposoban da uoči i zabeleži to, toliko će pesma biti uspešna.
I evo pitanje za svu trojicu, naravno, a pre svega evo Zoranu ću postaviti, dakle, koliko je grad Kragujevac inspirativan negde da postane deo i vaših stihova i deo proze i na koji način?
Pa, Kragujevac je zaista inspirativan. Pre svega za one koji gledaju da pobegnu. To je ovako inspiracija bez kraja. i ovaj, vraća me onim babinim pričama o kraju sveta, kaže, to je kraj sveta, kraj, to je kad dođeš, evo ćošaj, kada sedneš i staviš noge u ništa. Dakle, ovaj, pa, početna tačka tog putovanja se zove Kragujevac. Ali, istovremeno, Kragujevac je uvijek takav bio. Možda moje mlade kolege to ne pamte, a ja, što rekao Dušan Matić, prošlo dugo traje, a ja sa njom, pa pamtim da nikad nešto bolje vremena i nisu bile, ovo bio industrijski grad, industrijski centar, koji sad kadrovski plaća te svoje iluzije brzog industrijskog razvoja, jer mu polako ti ljudi koji su upropastili industriju i privredu i mašinski sektor ulaze u kulturu, u obrazovanje, neke stvari kojima nisu dorasli i nisu ih dobro izučili. Dakle, takav grad je inspirativan, a malo pa ste razgovarali sa Vidosovom od 60-ih godina kada je on napisao Lepruza Mrtvaka, ovaj, jednu zbirku priča o, ovaj, sa kojom je na neki način i otpočeo Crni talas kod nas i opis nekih luzera kragujevačkih. I tako dalje, da ja zaista i pišem, ovaj, kad je prozor u pitanju, dosta i o svom gradu, ali to na neki način ove ovde ljuti, a one u Beogradu buni. Tako da Kragujevac opet ode negde na ivicu sveta, nikako da ga vrati. Bez obzira na Fiat, bez obzira na sve što mislim. Šalim se, ali obaveza je pisca da piše o svom iskustvu, o onome čime se sreći i sa čime živi. Jer ako to ne radi, onda je ili Egziperi, ili ne znam šta je. Mislim, to. E pa pošto ja nisam Egziperi, nisam pisac naučne fantastike, ja prosto moram da pišem ja oko Glišićima i još neki momci koje sam imao sreću da upoznam.
Nenade, isto pitanje i za vas, dakle, grad Kragujevac i vaša poezija.
Pa ja sam rekao i malo pre da ja lično trudim se da razmišljam globalno, a delujem lokalno. Tu sam, ovo je moj grad, ja sam u njemu rođen i nemoguće je zapravo dati tu ocenu, zato što ja čitav život živim ovde, ono, jedino prebivalište i boravište i adresa u ličnoj karti nije ovde, jedna jedina čitav život, tako da je jako teško proceniti to iz moje perspektive. Ja negde mislim da je sve to više manje isto. Mislim, možemo mi da živimo bilo gde, ovaj, ali ćemo posmatrati stvari. Mislim, Kragujevac i bilo koja druga sredina, evo da postavimo stvari možda tako, ovaj, je značajno toliko što formiramo se kao ljudi prosto u nekoj sredini. Eto, toliko je značajno. Sad svi ispadnemo malo drugačiji, pogotovo svi mi koji se bavimo nekim umetnostima, ne samo pisanjem, nego i ostalo, mi smo svi malo van kalupa, onako, ovaj, ili neko bi rekao da smo felerični, neko neserijski, ali u svakom slučaju svako od nas je priča za sebe i mislim da je to nešto univerzalno, ono, neka mera u kojoj, sredina u kojoj živimo utiče na nas, ali da je od svakoga od nas zavisi zapravo glas, ono što izlazi iz nas, mislim, ne od sredine, nego od onoga što nas zanima, čemu težimo, čemu se nadamo, čemu sanjamo i te stvari.
Damire, nešto si zaboravio, da li je Kragujevac zaboravljen ili je prisutan i u Poljupcima i na Točkovima i po Pločnicima?
Prisutan je, da, prisutan je, naravno, eto, i ja tu živim i naravno da je prisutan i sad kao gomila ono samoubilačkih leminga koji jure ka provali i tako ubijaju sami sebe, tako i ljudi čine isto s tim što se usput zabavljaju masakrirajući jedne druge. E, tako je ne samo u Kragujevcu, nego na mnogo široj teritoriji, tako da moj grad su više ljudi, ne stvari. Moj grad su ljudi i taj grad možemo zvati Kragujevac, možemo ga zvati Beograd, Sarajevo, Zagreb, možemo ga zvati Mostar, možemo ga zvati Krakov, možemo ga zvati kako god. Možemo izmisliti neko ime. Sticajem okolnosti, svako ima prebivalište u određenom mestu i eto, to je normalno, ali grad su ljudi. A sad, koliko grad brine za ljude i oni jedni, pa, ipak smo mi u situaciji da oni koji svakodnevno oni koji nemaju skoro ništa moraju da pomažu onima koji apsolutno nemaju ništa. I zato samo ljudi mogu da se oslane jedni na drugi, a ne na nešto što se naziva grad pod znacima navoda, jer grad su ljudi.
I sada ću vas evo na kraju zamoliti da zapravo se odjavimo, odnosno naš razgovor završimo predstavljanjem vaših stihova. Dakle, po par stihova svako od vas da pročita i time da eto, završimo razgovor u Gutenbergovom odgovoru o ediciji Prvenac i takođe o pesničkim i proznim opusima, dakle i Zorana Petrovića i Nenada Glišića i Damira Nedića.
Pesma se zove Kratko uputstvo za pripadnike nestajućih vrsta. U slučaju pripadanja jednoj od nestajućih vrsta, a to lako može da se desi, moraš spustiti nos da profil bude nizak. Između ostalog, i na tome treba insistirati, na licu ne sme da se vidi ništa. A najmanje od svega treba da se vidi lice, emocije, gnusne izdajice. Organe na vreme treba zaveštati. Srce ljubavi, mozak razumu, ruke stvaranju, noge kretanju, obraze poštenju, snagu pravednosti i na svaku podlogu seme da baciš, pa ako nikne, ostavimo ovu pesmu.
Čuli smo pesmu Nenada Glišića. Nenade, hvala.
Evo mom gradu. Dragi tata, znam da ti je teško i da je u Ameriku sletela svetska kriza. Ali ako možeš, pošalji nešto novca. Meni je potreban za knjige, a mami za citostatike. Dedu su juče odneli u zatvor zbog zloupotrebe službenog položaja. Po novom zakonu seljak je službeni položaj. Vršio je mobing nad kravama i izazivao preteranu gojaznost kod svinja. Znaš, tata, ipak nije sve ovde tako sivo. Eto, Seka je prekinula još jednu utakmicu reprezentacije i oni su joj poklonili posao u lokalnom parking servisu. Ja sam se zaljubio u poznatu klaberku iz Starletu iz Smedereva, a bila je velika proslava povodom 10 godina demokratije. Dragi tata, znamo da otplaćuješ novi kredit za novu kuću i auto, pa ako nemaš novca da nam pošalješ, ne brini, ovde će uskoro izbori, pa će oni podeliti nešto para. P.S. Juče sam dobio peticu iz veronauke i osjećao sam se zastrašujuće moćno, poput krsta na ulazu u Palanku u kojoj živim.
Damir Nedić i za kraj slušamo Zorana Petrovića.
Moj narod spava otvorenih očiju. Budi se prazna srca i onih istih otvorenih očiju. Omrkne praznih šaka, otvorenih očiju na isti način i onda opet spava otvorenih očiju. Dešava mu se to što mu se dešava. Neki misle da je to stvarnost. A ja vam kažem, morate mu dati snove. Snovi su jedina stvar na svetu koja se ostvaruje.
Hvala vam svima na razgovoru i evo ovim smo stigli dakle do kraja i Gutenbergovog odgovora i današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Uz dobitnike prizminih merača pritiska, to su Miloš Pantić i Boško Komnenić, Ranko Stojilović i Tamara Krstić vas pozdravljaju iz Kragujevca.
Poštovani slušalci, bili su ovo kulturni krugovi realizovani iz Kragujevca povodom 90 godina rada naše kuće. Slušali ste razgovore sa mnogim gostima koji stvaraju i učestvuju u građenju kulturnog identiteta ovog grada. Urednici i voditelji iz Kragujevca bili su Tamara Krstić i Ranko Stojilović, producent Milan Nikolić, urednik prenosa Sanja Milić. Mi im se svima zahvaljujemo, a iz studija Radio Beograda 2... U Beogradu pozdravljaju vas Rada Ćorović, organizacija, Dejana Aksić, ton, Marija Vitas, muzika. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.